misy fanontaniana lehibe tiako apetraka aminao. Fantatrao tsara fa matahotra ny fahafatesana ny olona. Mety ho fantany ao an-tsaina izany tahotra izany, mety tsy ho tsapany koa. Nahoana ary? Satria matahotra ny zava-miafina ny olona sady matahotra ny hijaly. Tsy azony antoka izay ahazo azy ao aoriany ny fahafatesana. Ao am-pony lalina ao dia fantany fa indray andro any dia tsy maintsy iseho miariary ny asa nataony rehetra, ary tsy maintsy iseho eo anatrehan'Andriamanitra masina koa izy. Fantany koa fa tsy afaka hiova ho tsara ny asany, satria tsy misy na dia iray akory aza na hatanteraka tsara ny asany isika. Matahotra an'Andriamanitra ny olona satria mahatsiravina ny fanamelohany. Noho izany antony izany dia maro ny olona no mitady fomba mba hazahoana sitraka amin'Andriamanitra. Noho izany koa dia maro ny antokom-pinoana miforona atsiseroa. Ao koa ireo olona izay mampijaly tena, mifady anina, mandray anjara amin'ny asam-piangonana, mitady sitraka amin'Andriamanitra. Ny sasany kosa manantena fa ny fanomezan'ny vola, fanaovan'ny fianitrana, fanaovan'ny vavaka lavareny sy ny fanaovan'ny asa soa dia ampihena ny fahotany. Nefa tsy misy na dia iray aza amin'ireo zavatra ireo ahavonjy azy. Ary ny Tompo dia efa niteny hoe ny fahamarinanareo dia tahaka ny vorodamba maloto. Nahoana moa izy milaza izany? Satria isika rehetra dia tahaka ny loharano maloto. Ka moa ny loharano maloto afaka hanome rano madio? Tsia, ary tsy misy hafa amin'izany koa isika. Raha voateraka isika dia efa mpanota. Noho izany dia tsy misy zavatra avy amintsika izay mendrika eo anatrehan'Andriamanitra. Izany no toerana mampalahelo misy antsika. Risaka izay isany, moa manana fanantenana eo anatrehan'Andriamanitra ve isika? Moa ve misy lalana azahoantsika ny famelan-keloka? Ary ambonin'izany rehetra izany, moa azovana tsara ve ny toetrantsika? Eny, Andriamanitra dia efa nanolotra famonjena izay afaka hanaisitra ireo zavatra sarotra sy manahirana ireo. Nomeny antsika ny mpamonjy tokana dia Jesosy. Efa notanterahan'i Jesosy ny zavatra rehetra ilaina amin'ny famonjena izao tontolo izao. Tonga nisolo antsika izy ary nanolo tena ho antsika tamin'ny nahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana. Nofoanany nitrosam-pahotantsika. Jesosy no nanao izany rehetra izany. Nentin'i Jesosy ny vokatry ny fahotana izay tokony hianjera tamintsika dia ny fanamelohana. Tsy misy afaka hanao izany afa-tsy ilay zanak'Andriamanitra dia Jesosy Kristy. Izany no nahatonga ny apôstôly teny hoe iray ny mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona dia Jesosy Kristy, izay nanolotra ny tenany ho vidin'ny ainy rehetra. Tena vaovao mahafinaritra tokoa izany. Nefa eno tsara izao teny izao: tsy hahazo famelan-keloka mihitsy ianao ary tsy hiditra ao amin'izany famonjena tsara indrindra izany raha tsy manaiky an'i Jesosy ho mpamonjy ny tenanao manokana. Ambara ny tenin'Andriamanitra amintsika fa raha miantso an'i Jesosy amin'ny fontsika isika dia afaka hifandray aminy. Izy no ti antsika, maty ho antsika, ary maniry indrindra izy ny mba hiresahantsika aminy. Satria hoy izy, na iza na iza no manatona ahy dia tsy mba ho lavitro mihitsy. Ekeo eo natrehany ary ny hotanao, ary angatao izy anadio izany. Raiso ho mpamonjinao manokana Jesosy. Ekeo eo natrehan'Andriamanitra izany, dia ho zaraina aminao ny tena toetrany sy fiainany amin'ny lalan'ny fanahy masina. Ary manomboka amin'ny fotoana io dia aoka hanaraka azy ianao. Afaka nantanteraka ny sitrapony rehetra ianao ary hiaraka aminao mandraka hariva izy. Efa nanome toky Jesosy fa rehefa maty ireo izay manaraka azy dia ho entiny hamantana any an-danitra mba hiara-belona aminy mandrakizay. Koa aza mangatak'andro, raiso ny fanapa-kevitra ao anio. Afaka miresaka aminy ianao tahaka ny zaza miresaka amin'ny ray aman-dreniny ampahatokisana tsy misy ahiahy. Ny vokatry ny fanapaha-kevitrao anaraka an'i Jesosy dia izao: hiala ao aminao ny tahotra, hiala aminao ny ota, ary feno ny fiadanana sy ny fifaliana avy amin'andriamanitra ny fonao.
No.